Максім Богданович, класік беларускай літаратуры, паэт, празаік, гісторык літаратуры і літаратурны крытык, публіцыст, перакладчык, адзін са стваральнікаў нацыянальнай мастацкай літаратуры. Ён пражыў вельмі кароткае, але надзвычай плённае ў творчых адносінах жыццё. Ён дасягнуў шырокага прызнання сучаснікаў і нашчадкаў. У гісторыі беларускай літаратуры Максіму Богдановичу належыць пачэснае месца. Яго творчая спадчына – істотная частка духовнай культуры беларускага народа.
Мне падаецца, што ў кожнага з нас быў, ёсць і будзе свой Максім Богданович. Кожнае новае пакаленне будзе адкрываць яго па-новаму. Тое ж самае магу сказаць пра сябе. В сённяшнім стане для мяне Максім Богданович – это цэлая планета. Планета, якая заселена насельнікамі, якіх стварыў Максім Богданович. Планета, дзе ёсць свае паэтычныя вяршыні. Планета, дзе сваё інтэлектуальнае вышыні. Планета, дзе расце палавее жыта, у якім цвіце васілёк. Планета Максіма Богдановича. Як на кожнай планеце можна знайсці для сябе тое, што патрэбна для душы, тое, што патрэбна для супакаення, для насычэння, для таго, каб зразумець, хто мы на гэтай зямлі, дзеля чаго прыйшлі.
Максім Богданович нарадзіўся 9 снежня 1891 года паводле новага стылю ў Мінску ў сям'і служачых. Бацька Адам Ягорович Богданович у дзяцінстве насіў імя Адольф. Існуе версія, што яго хрысцілі ў касцёле паводле каталіцкага абраду. Афіцыйна, на падставе дубліката метрычнага запісу, лічыцца, што ён быў ахрышчаны ў Халопінецкай праваслаўнай царкве Барысаўскага павета.
Скончыўшы нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, ён паступае на працу ў Менскую прыходскую Менскую вучэльню. І тут працуе, тут выкладае і нават праз нейкі пэўны час нават загадвае гэтай вучэльні.
Маці Марыя Апанасаўна Мякота паходзіла са старажытнага беларускага шляхецкага роду герба Курш, які, аднак, не быў зацверджаны ў дваранстве Расійскай імперыі. Цяжкае матэрыяльнае становішча сям'і, смерць бацькі прывялі да таго, што Марыя разам са сваёй малодшай сястрой Аляксандрай і братам выхоўвалася ў мінскім прытулку.
У Мінску гэтым прытулкам апікавалася губернатарша. Яна прыкмецілася сярод іншых дзетак дзяўчынку з прыгожым таварам і з выдатнымі здольнасцямі. Гэта была Марыя Мякота. Яна ўзяла да сябе яе на выхаванне. Навучыла яе шмат якім справам, рыхтавала яе да паступлення ў Пецярбургскую настаўніцкую семінарыю. У гэты прыкладна час Марыя Апанасаўна пазнаёмілася з Адамам Ягоровичам.
У 1888 годзе Адам Ягорович з Марыі Апанасаўнай узялі шлюб.
Вянчаліся ў Хмарагарадоцкай царкве. Нарадзілі двое дзетак у Менску. Але Адам Ягорович меў хваробу, тую хваробу, якая раней зусім была невылечная, якая ў спадчыну дасталася яго дзецям. У яго горлом пайшла кроў. І яму забаранілі працаваць настаўнікам у школе. І Адам Ягорович быў вымушаны змяніць род працы.
Яго пераводзяць у Гродна працаваць памочнікам бухгалтара у гродзенскае аддзяленне сялянскага пазямельнага банка. Спачатку ён прыязджае сюды адзін, каб знайсці падыходзячую кватэру. І вось уже ў лісце да жонкі ён піша свае ўражанні, выказвае аб нашым горадзе, аб Гродні. Піша пра тое, што Гродна гораздо меньше Мінска, расположен на высоком месте, половина города довольно чистая, половина грязная, много богатых домов в перемешку с бедными, есть городской сад, публичная библиотека, воздух чистый, словно в деревне. И у конца он дописал: «Не переживай, Марилька, проживем». И вот тогда мать бере двоих сынов своих и переезжает вслед за батьком у Гродна.
Кола яго кантактаў складала пераважна мясцовая інтэлігенцыя, сярод якой Адам Ягоровіч карыстаўся аўтарытэтам. Яго нават абралі дырэктарам публічнай бібліятэкі. У гэты час ім былі напісаны значныя творы па беларускай этнаграфіі і гісторыі сялянства. У 1894 годзе у Гродне нарадзіўся малодшы брат Максіма Леў.
Мы знаходзімся ў мемарыяльным пакоі кабінеце бацькі Максіма Адама Ягоровича Багдановіча. Сапраўды ён выглядае як кабінет, таму што мэбля, вы бачыце, арыгінальная таго часу. Адам Ягорович шмат займаўся працай дома, апроч таго, што да абеду ён працаваў у банку. Ён цікавіўся літаратурнай дзейнасцю, менавіта этнаграфіяй, збіраў беларускія легенды, абрады, звычаі, байкі, песні і рыхтаваў дзве кнігі да выдання, якія былі пазней выдадзены ў нашым горадзе. Гэта этнаграфічныя нарысы, перажыткі древняга мірасазерцання ў беларусаў і пра паншчыну. І ўся абстаноўка ў гэтым пакоі гаворыць аб тым, што ён працаваў дома. Тут і пісьмовы стол, кніжная шафа, цудоўная канапа для адпачынку. Вы бачыце і насценны гадзіннік. На пісьмовым стале прадстаўлены і чарнільныя прыборы, прадстаўлены вельмі каштоўны экспанат нашага музея. Гэта шкатулка, якая належала маці Максіма Марыі Апанасаўне. Вельмі цікавая гісторыя гэтага прадмета. Аднойчы Марыя Апанасаўна паедзе з Гродна адпачываць у вёску разам са сваімі трыма хлопчыкамі. Гэта мястэчка Вязі каля Сіповічаў. Правядуць яны некалькі месяцаў улетку 1895 года там. А бацька ў гэты час засумуе, будзе часта дасылаць туды ім лісты, пасылкі з падарункамі. Аднойчы нават маці паскардзіцца, што дзеці дабраліся і разбілі градуснік. Таму ён дасылае гэтую шкатулку і піша ў лісце, нават дае наказ, каб яна хавала ў гэтую шкатулку лісты, алоўкі, паперу, канверты, хутчэй пісала яму, адказвала, бо ён вельмі сумуе, і яшчэ напісаў, каб яна паклала градуснікі, каб дзеці больш не дабраліся.
Марыя Апанасаўна была таксама педагогам і выхоўвала сваіх дзяцей па спецыяльнай сістэме нямецкага педагога Фрэбеля, дзе вот менавіта і гаварылася пра тое, што ў кожным чалавеку ад самага нараджэння закладзены вялікія таленты.
Марыя Апанасаўна займалася хатнімі справамі, гадавала дзяцей, але не забывала і пра інтэлектуальную працу. У Гродзенскай губернскай газеце было апублікавана яе апавяданне пад назвай «Напярэдадні каляд».
Мы знаходзімся ў пакоі маці Максіма Марыі Апанасаўны Багдановіч. Жанчына яна была інтэлігентная, адукавана, але, канешне, значную частку свайго часу яна прысвячала сваім дзецям. Па ўспамінах Адама Ягоровіча, больш чым на гадзіну ад дому яна не адлучалася і нікому, акрамя мужа свайго, дзяцей не давірала. Знаходзіла час, каб і адпачыць, пачытаць кнігу, папіць гарбаткі, кавы, запрасіць сюды сваю сяброўку. Прадстаўлены ў гэтым пакоі прыгожы кававы сервіз і прыборы для гарбаты таго часу. На жаль, сям'я Багдановічаў не мела ўласнага жылья, здымалі кватэры. Спачатку здымалі двухпакаёвую кватэру ў доме Марушэўскага, гэта раён цяперашняга чыгуначнага вакзала. На жаль, той будынак не захаваўся. А пазней сям'я пераехала ў большую, чатырохпакаёвую кватэру ў доме Элі Агульніка. Вось дзе зараз і створаны музей Багдановіча. Таму, вы бачыце, ў гэтым пакоі прадстаўлена дарожная скрыня. Яна была сапраўды неабходнай рэчу. Прыходзілася часта пераязджаць. Прыгожая люстэрка, ў маці былі доўгія раскошныя валасы, яна магла сядзець і рабіць сабе розныя модныя на той час прычоскі. Камода, ў якой захоўвалася чыстае адзенне, бялізна, посцілкі, рушнікі. На камодзе прадстаўлены настольны званочак. Маці ўтрымлівала невялікую прыслугу. Прыходзіла кухарка, рыхтавала ежу, і таксама дзяўчынка 16 гадоў дапамагала даглядаць за дзецьмі. Увечары, калі ўсе хатнія справы былі закончаны, калі заціхаў дзіцячы гоман, маці сядала за невялічкі столік і нават спрабавала пісаць.
Thank you.
Максима вялікую ўвагу і маці, і бацька надавалі выхаванню дзяцей сваіх, і фізічнаму, і інтэлектуальнаму. Адам Ягоравіч практыкаваў частыя прагулкі па Нёмане. Фізічныя упражненні, гэта і кіданне каменьчыкаў, гэта і перацягванне канатаў, гэта і лазанне нават па дрэвам. І Амарэя Панасовна ўжо ў сваю чаргу займалася інтэлектуальным выхаваннем, калі была разам з дзецьмі, чытала ім розныя казкі, нашыя беларускія народныя, рускія са збору Афанасьева. І Адам Ягоравіч успамінаў, што калі ён шоў дамоў са службы, то зводаль чуў дома дзіцячы гоман, смех, і гэта яго толькі задавальняла. Настолькі вялікую ўвагу бацькі надавалі выхаванню сваіх дзяцей.
У 1895 годзе некалькі вясенніх і летніх месяцаў Марыя Апанасаўна з дзецьмі правяла ў сваёй старэйшай сястры Стэфаніі Сікяржыцкай у вёсцы Вяззе, цяпер у Асіповіцкім раёне Магілёўскай вобласці.
У сям'і Богдановіч, нават калі яны жылі ў Гродні, размаўлялі на рускай мове. І тым больш у горадзе дзеці не шмат чулі беларускай гаворкі, чыстай мовы беларускай. Але пашчасціла Максіму Богдановічу, я так лічу, што адно з летаў яны правялі ў сястры маці Стэфы. Яе муж быў абходчыкам у лясніцтве, быў свой дом, свая добрая гаспадарка. І Марыя Апанасаўна з дзецьмі там правяла лета. Яны там бегалі па наваколлі, там збіралі ягады, паілі іх з радой. Было звычайнае вясковае жыццё, менавіта з раднёй. Яны там наслухаліся беларускай мовы. Яна ўжо запала, гэта зерненька беларускай мовы. Менавіта тады ў Вязі запала ў сэрцы маленькага Максіма. А ў сям'ю ўспрымалася беларуская мова не так ужо і станоўча. Мы аб гэтым можам судзіць па тым, што маці дасылала заўсёды бацьку рэгулярна з Вязі лісты, і ў адным з іх і напісала. Дзеці нахватались такіх славечак беларускіх, как завернуць што-небудзь, хоць сквозь землю праваліся.
Шлюб бацькоў Максіма быў вельмі шчаслівы, калі разлучаліся адразу ліставанне і такія ласкавыя пяшчотныя звароты адзін да другога ў лістах, напрыклад, «Милая, дорогая Марилька», альбо яна называла яго «Дорогой мой Адамейка», альбо «Адаменька».
У Гродна у сям'і папаўнення. Марыя Панасаўна нарадзіла Адаму Ягоравічу сына Лёву і ўрэшце дачакаліся дачушку. Але на вялікі жаль, гэтая апошняя цяжарнасць і вельмі цяжкія роды моцна паўплывалі на стан здароўя Марыі. Марыя захварэла. Доўгі час лекавалі, кансультаваліся, і быў страшэнны дыягназ пастаўлены – сухоты. Сухоты хуткацечныя, і Марыя Апанасаўна літаральна за некалькі месяцаў згасае, як тая свечка, на 28-м годзе жыцця, пакінуўшы 4 маленькіх дзетак і аўдавелага Адама Ягоравіча.
Смерць маці аказала, канешне, вялікае ўражанне на маленства Максіма, на яго дзіцячую душу. Можа быць, не столькі ярка гэта праяўлялася ў яго радках, але мы ведаем, што думкамі заўсёды ён быў там, калі ён нават бацька вось успамінаў, што калі ў той дзень маці стала раптам дрэнна, і дзеці нечакана развесяліліся. Бацька адчуў, што робіцца нешта недобрае. Ён прыказаў дзецям сядзець не варушыцца, а сам пабег за доктарам. Прыйшоў доктар, даваў спадзяванні, што ўсё будзе добра, але маці адчувала, што гэта ўжо канец яе жыцця. Яна нават спытала ў лекара, гэта канец, ён у адказ толькі прамаўчаў. Пазней у Максіма, калі ён жыў ужо ў Расіі, заўсёды на пісьмовым стале будзе стаяць фотаздымак рана памерлай маці ў рамачцы, на якой ён заўсёды паглядаў.
Самым моцным беларускім уражаннем Максіма Богдановіча была смерць маці. Калі ўсёй меры трагедыі ён не мог разумець, дык перажываць яе ён мог несумненна. Нездарма ж у яго была матчына, а гэта значыць надта ўражлівая натура, так сведчыць сам бацька.
Адам Ягоравіч, які вельмі любіў сваю жонку, для якога была яна як сонейка, як паветра, як усё яго ўнутранае адчуванне, асірацелыя дзеткі на руках, Адам Ягорыч прымае рашэнне пераехаць з гэтага горада, які нагадваў яму пра Марыльку, пра тыя шчаслівыя часы іх сумеснага жыцця сямейнага і пра тую непапраўную страту. Адам Ягорыч звяртаецца да свайго кіраўніцтва па працы на тое, каб яму падшукалі якоесьці месца ў іншым горадзе.
У 1896 годзе сям'я Богдановича пераязджае ў Ніжні Новгород.
Максім Богданович разам са сваімі братамі Вадзімам і Лёвам навучаюцца ў Ніжнім Новгороде ў гімназіі. Ніначка, сястра, пра тую, тая, якая нарадзілася ў Гародні, на вялікі жаль, пра яе звестак вельмі мала захавалася. Вядома, што яна зусім немаўляткам таксама памірае.
Каб не пакідаць без догляду дзяцей, Адам Ягорыч выпісвае з Адэсы сваю малодшую, неўладкаваную яшчэ ў жыцці сястру Марылю. Марыя Ягоровна Богданович, якая выхоўвае асірацелых малых 3 гады, да таго часу, пакуль Адам Ягорыч не ажаніўся другі раз і яна сама не пайшла замуж. Дзеці шчыра любілі сваю маладую цётку. На фота мы бачым маладую прыгожую дзяўчыну, цётку Максіма ў беларускім нацыянальным уборы.
Максім Богданович паступае ў Ніжагародскую гімназію, калі яму было 10 гадоў. Дзякуючы хатняй адукацыі Адама Ягоровича, усе дзеці Богдановича паступалі на навучанне ўжо са сваім пэўным колам ведаў, і вучыцца ім было лёгка.
Тут Адам Ягорыч знаёміцца з Алексеем Максімовичам Горкім. З гэтага часу і пачалася іх дружба, пра якую так цёпла пісаў Адам Ягорыч у сваіх успамінах пра Горкага.
Яны літаральна з першых хвілін знаёмства вельмі пасябравалі. У іх знайшлося вельмі шмат агульных тэмаў, і адзін і другі былі вялікія кнігалюбы. Яны мелі выдатныя бібліятэкі. На той час у кожнага з іх было ўсё самае значнае, самае выдатнае, самае адметнае, што было выдадзена. І у іх было такое нават спаборніцтва, у каго будзе лепшая бібліятэка, у Адама Ягорыча ці у Максіма Горкага.
Праз 3 гады сем'і іх парадніліся. У 1899 годзе Адам Ягорыч ажаніўся з роднай сястрой жонкі Максіма Горкага Аляксандрай Паўлаўнай Волжынай. Ёсць сямейнае фота тых гадоў. Стаяць побач Алексей Максімович і Адам Ягорыч.
Это гелиогравюра, копія з гравюры Сікстінскай Мадонны. Это падарак сям'і Богдановичі ад Максіма Горкага. С ней связана такая интересная история. Когда в доме был большой пожар, то очень много вещей, в море принадлежавших Богдановичам, сгорело. Погибло в этом пожаре, но гелиогравюра осталась нетронутая огнем. И это тем более ценно, что именно этот образ вдохновил Максима на создание целого цикла произведений Мадонны. Во многом вот именно этот образ, образ матери и ребенка, который прослеживается во многих его произведениях, воплотила в себе именно эта гравюра, которую он наблюдал с детства. Ведь когда Максим Горький приходил в дом Богдановича, он еще, конечно, не знал, что этот маленький мальчик, будущий великий поэт. И принеся вот такой подарок Богдановичам, такую копию всемирно известного произведения живописного, он тоже, наверное, не мог предположить, что она послужит источником вдохновения для белорусского поэта.
У 1902-1908 годах Максим Богданович учился у Нижегородской мужчинской гимназии. Юнак адчуваў атмасферу радыкальных палітычных настрояў, якія панавалі ў грамадстве. У доме Богдановичаў збіралася дэмакратычная інтэлігенцыя. Максім актыўна наведваў розныя мітынгі і маніфестацыі, у выніку чаго атрымаў у атэстаце адзнаку «нядобранадзейнага вучня». Падлетак цікавіўся анархізмам, чытаў творы тэарэтыкаў гэтага руху, аднак праз пэўны час анархісцкі запал прайшоў.
Максім Богданович не скончыў мужчынскай гімназіі і таму працягваў і завяршаў навучанне ў гімназіі, ён ужо ў Яраслаўлі.
Асабліва трэба адзначыць Уплыў на духовное ставленне Максіма яго хроснай маці, гэта Вольга Епіфанаўна Сёмова. Яна жыла ў Пінску, выкладала замежныя мовы ў Пінскай жаночай гімназіі, і аднойчы, калі Багдановічы жылі ўжо ў Расіі, яна прыехала праведаць сваіх хрышчоных сыноў. Яна хрысціла і Вадзіма, і Максіма. І менавіта ёй Максім паказаў сваю першую спробу пяра, свае вершы на роднай мове. Яна высока ацаніла яго паэтычны талент і быццам натхніла на далейшую творчасць. Калі вярнулася яна ў Пінск, то надаслала Максіму нумар газеты «Наша Ніва», а пазней нават аформіла падпіску на газету. І вось так пачалося яго супрацоўніцтва з рэдакцыяй газеты, дзе пазней упершыню будзе надрукаваны яго твор музыка, і дзякуючы намаганням «Наша Нівца» будзе выдадзены яго адзіны прыжыццёвы зборнік «Вянок».
У ніжагародскі перыяд ішло не толькі станаўленне грамадзянскай пазіцыі Максіма Багдановіча, але і фарміраванне яго як паэта. Ён вывучае беларускую мову і літаратуру. Пад уплывам настаўніка, беларуса па паходжанні Кабанова, больш глыбока знаёміцца з гісторыяй сваёй бацькаўшчыны Беларусі, а таксама з матэрыяламі беларускіх газет «Наша доля» і «Наша Ніва», якія выдаваліся ў Вільні. 1907 год лічыцца пачаткам літаратурнай дзейнасці Максіма Багдановіча. На старонках газеты «Наша Ніва» з'явіўся яго першы твор – празаічнае апавяданне «Музыка». 1 студзеня 1909 года у газеце «Наша Ніва» з'явілася першая паэтычная публікацыя Максіма Багдановіча «Верш над магілай».
«Каля шляху ў чыстым полі магіла стаіць». Кругом крутіць завіруха, гуляе, шуміць. На магіле адзінока калін расце, яе вецер абвявае, мяцеліца гне. І навокала магілы спявае гудзіць пра таго, хто ў чыстым полі пахаван спіць.
З лета 1908 года Багдановічы жылі ў Яраслаўлі. Тут Максім працягваў навучанне ў Яраслаўскай гімназіі, дзе праявіў сябе выдатным знаўцам літаратуры, які ведаў на памяць вялікую колькасць вершаў, рыхтаваў рэфераты на літаратурныя тэмы, выступаў з імі перад навучэнцамі. Пасябраваў з выкладчыкам лацінскай мовы Белавусавым, які кіраваў заняткамі Максіма па вывучэнні не толькі лацінскай, але і грэчаскай, італьянскай, французскай мовы.
Когда семья переезжает в Ярославль, то сюда же Адам Егорович перевозит свою библиотеку. Всех своих детей он с самого раннего детства приобщал к мировой литературе. Библиотека была очень обширной. В Ярославле она очень быстро стала предметом разговоров, притчей во языцах, потому что там содержались и редкие издания, издания на всех языках, не только на русском, на белорусском. Содержались философы и классики, немецкие, французские. К сожалению, большая часть этой библиотеки была уничтожена, она сгорела. Как и значительная часть наследия Максима во время мятежа 18-го года, позднее Великую Отечественную войну, кое-что из того, что удалось сохранить, находится здесь, вот в этом стеллаже. Здесь присутствуют некоторые книги, часть из которых наверняка бывала в руках Максима, которые собирал Адам Егорович.
Сябра Максима Діядор Дзябольський успамінаў. Максім Багданович у той час, калі мы вучыліся ў старэйшых класах Яраслаўскай гімназіі, быў мне, да і ўсёй нашай сям'і, вельмі блізкі. Бываў ён у нас, у нашай вялікай кватэры ля Пятніцкага спуску на Волгу, разы 2-3 на тыдзень, не радзей, і заўсёды прыносіў якія-небудзь кнігі. Мы жылі ў нізкім першым паверсе таўстасценнага мураванага дома. Крыху сутулая фігура Максіма з кніжкамі пад пахай, які праходзіў міма нашых акон, запаміналася выразна. Кнігі ён мне насіў заўсёды, і, напэўна, амаль усё багацце бібліятэкі Адама Ягоровича, яго бацькі, перабывала ў мяне.
Адам Егорович, он был достаточно колоритной личностью для Ярославля, человеком особенным, известным, большим оригиналом, как бы мы сейчас сказали. Все-таки Ярославль – это город купеческий, город костный. А тут появляется человек, который увлекается белорусским фольклором, низовым фольклором на тот момент. Это было оригинально, даже скорее дерзко.
Упершыню я убачыў Максіма на шырокай мармуровай лесвіцы гімназіі, дзе мне нехта яго паказаў. У гэты дзень пайшлі ў нашым класе размовы, што прыехаў нейкі навічок з ніжняга, але што будзе ён вучыцца не ў нашым, а ў паралельным класе. Першае, што кінулася ў вочы і вельмі запомнілася ў Максіма, не зусім звычайны выгляд гімназісцкага касцюма. Курткі і штаны ва ўсіх гімназістаў былі з добрага сукна і заўсёды захоўвалі першапачатковую форму. Касцюм жа Багдановіча яўна сваёй работы, пашыты з нечага хутчэй падобнага на мультан, меў не зусім бездакорны выгляд. Чутка аб тым, што навічок вельмі начытаны і во як ведае літаратуру, зараз жа дайшла да нашага класа.
На уроку гісторыі выкладчык, штось вот згадваючы аб паўночна-заходнім краю, узгадаў, назваў палякаў, латышоў, літоўцаў, эстонцаў, а пра беларусаў ні слова. Максім Багданович звярнуў на гэтую ўвагу гу і кажа: «А дзе беларусы?» Выкладчык, не здаючыся, кажа: «А хто такія беларусы?» Максім Багданович, адчуўшы падтрымку класа: «Дык вы, выходзіць, невук? Адказваю вам, тыя, што жывуць у Беларусі». Не здаваўся выкладчык. «Калі ёсць такая нацыя, у яе павінны быць мова і культура. Дзе яны?» Падавіўшы хваляванне, Максім Багданович выхапіў лісток і: «Здароў, морозны звонкі вечар, здароў, скрыпучы мяккі снег, мецель не вее, сціхнуў вецер, і волен лёгкіх санак бег. Як мары белые бярозы пад сінявой начной стаяць, у небе зоркі ад морозу пахаладзеўшыя дрыжаць». Калі Максім Багданович скончыў, раздаўся воплеск аплодисментаў, а выкладчык, як ні ў чым не бывала, сказаў: «Бяру свае словы назад».
Жылі Багдановічы заўсёды недалёка ад гімназіі. Бацька яго часта мяняў кватэры, але ўсё ж яны аказваліся ў тым жа раёне лясной пляцоўкі. Чамусьці кожная кватэра была ў драўляным доме і на першым паверсе. Максім з малодшым сваім братам Лёвам заўсёды жылі ў асобным і светлым пакоі. Абстаноўка самая скупая. Два жалезныя ложкі, два крэслы і перад акном вялікі, самы просты стол. Левы бок стала Максіма, на ім нязменны беларускі слоўнік Насовіча, правы – Лёвы. Лёва з грыфельнай дошкай у руках рашае задачы. Ён быў вельмі здольным матэматыкам.
Через некоторое время после переезда в связи с рождением очередного ребенка семья, конечно, испытывает финансовые трудности. Сам Максим, он занимался репетиторством. Друзья Максима часто приглашали его к себе в гости. И вот однажды в очередной год, когда летом они собирались вместе, проводили вечера, музыкальные вечера, в дом в Ярославле приехала тогда еще совсем юная Анна, человек музыкально одаренный, необычный. Очень грело ее тетушке душу то, что когда она приезжала в Ярославль, звуки музыки наполняли ее дом. Конечно, тогда туда собиралось общество, в основном это была молодежь. Хотя надо сказать, что Максима старшее поколение этой семьи не жаловало. Ну, оно и понятно, он был человеком невеликого достатка. Ну, а Анна все-таки была наследницей одного из самых богатых семейств в Ярославле. И несмотря на то, что между ними стоял имущественный достаток, такая разница была между ними, все-таки у него пробуждается такое нежное чувство к Анне. Именно ей он посвящает все те стихи, которые стали программными. Многие из них вошли в хрестоматию, их сейчас изучают белорусские школьники, прекрасно их знают. Наверное, самое известное, самое популярное из них – романс, начинающийся словами «Зорка Венера взошла над землею».
«Зорка Венера взошла над землею, светлые сгадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взошла. С гэтай поры я почал углядаться у неба ночное и зорку шукал. Тихим каханем к тебе разгораться с гэтай поры я почал. Але расстацца нам час наступае. Пэўна, ужо доля такая ў нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю, кожную ночку на зорку дзівіцца, буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе, у расстанні, там з ёй зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе.
1909 году Максиму Богдановичу поставили ужасный по тем временам диагноз туберкулез. Отец, который уже похоронил жену от скоротечной чахотки, был необычайно обеспокоен состоянием здоровья сына. Он приезжает вместе с Максимом в Ялту, потому что это единственное место, где лечили больных туберкулезом.
Максим не любил говорить про свою хворобу и говорил вельми редко и только то, что уже необходимо было сказать. Але по некоторых словах его было ясно, что отчувал он ее постоянно, у неким другим пласте свядомости ведал, что конец життя не так далеко. І таму, магчыма, яму неабходна было гэта жыццё зразумець і зразумець з самых першых момантаў яго ўзнікнення.
Мая душа, як ястраб дзікі, што рвецца ў неба на прастор, вартуе вольных птушак крыкі, мая душа, як ястраб дзікі, учуўшы іх страсе вялікі свой сон, шыбне, ды вышай гор, мая душа, як ястраб дзікі, што рвецца ў неба на прастор.
У 1913 годзе ў Яраслаўль, дзе вучыўся ў юрыдычным ліцэі паэт, прыехала з Ніжняга Новгарада Анюта Гапановіч. Сустрэчы гэтай Богдановіч быў рады. Настолькі рады, што падарыў Анюце рукапісны зборнічак сваіх вершаў. Прачытаўшы яго вершы, Нюта сказала, што ёй цяжка ацаніць іх, бо яна не ведае беларускай мовы. Тады Максим выбраў 22 вершы і пераклаў іх на рускую мову. Невялікі сшытак у лінейку, трошкі пацямнелы ад часу, акуратна запоўнены роўнымі прыгожымі дробнымі літарамі, напісанымі чорным чарнілам. Вокладкі няма. На першай старонцы сшытка на версе напісана «Максим Богданович». Пад назвай дробным чоткім почыркам напісан падзагаловак «Стихи», перевод з беларускага автора. Под гэтым подзагаловком справа текст. Переводы стихов словно женщины. Если красивы, то не верны, если верны, то некрасивы.
Колись глядел на солнце я, мне солнце асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, калісь глядзеў на сонца я? Няхай усе з мяне рагочуць, адповідь вось для іх мая. Калісь глядзеў на сонца я, мне сонца асляпіла вочы.
У нас в экспозиции есть и несколько уникальных, очень интересных фотографий. Неспроста у нас виды Ярославля начало столетия, такого Ярославля, каким он его увидел Максим Богданович, перемежаются фотографиями, собственно, Максима. Вот первая фотография, которая перед вами, она как раз запечатлела тот момент, когда Максим вместе со своими друзьями, вместе с единомышленниками занимается собиранием предметов быта фольклора. И это как раз те самые деревенские предметы, которые помогали позднее Максиму воссоздавать литературные образы, созданию образов в произведениях. Ну и, конечно, можно это считать таким своеобразным подспорьем и его отцу в деле собирания фольклора. То есть это были настоящие такие полевые выходы практически, такая вот этнографическая экспедиция, в которой Максим вместе с друзьями, вместе с товарищами собирал предметы быта, слушал рассказы старых людей, записывал их, обращал внимание на выговор, на те мотивы, которые в них описывались. Поэтому, конечно, здесь фотография очень интересна тем, что она живая, она необычная, она запечатлела вот такой вот момент живой рабочий, вот именно той деятельности, которая относилась к литературе, к собиранию фольклора.
У початку 1914 года у Вильні у друкарні Мартіна Кухти выдадзены адзіны прыжыццёвы зборнік паэзіі Максіма Богдановича «Вянок». На тытуле пазначаны 1913 год з прысвячэннем «Вянок на магілу Палуяну», памёр 8 красавіка 1910 года. У зборніку каля 100 вершаў лірычнага і патрыятычнага характару і дзве паэмы. Яны былі аб'яднаны па цыклах: «У зачарованым царстве», «Згукі бацькаўшчыны», «Старая Беларусь», «Места», «Думы», «Вольныя думы», «Старая спадчына», «Мадонны».
Мала хто, магчыма, сёння нават згадвае, а калі згадвае, то дзякуй Богу, і я з сорамам магу прызнацца, што вельмі позна даведаўся пра тое, што фундатарам гэтага паэтычнага зборніка была Магдалена Радзівіл, з таго самага знакамітага роду Радзівілаў. Мне калі казалі, ці нас вучылі, што магнаты такія людзі, якія толькі дбаюць пра свой дабрабыт, у сваю кішэню і так далей. Не, аказваецца, сярод тых магнатаў на Беларусі была не адна асоба, якая дбала і клапацілася пра лёс, у тым ліку Радзівілаўская.
Яго душа імкнулася і рвалася ўсё ж такі на Беларусь. І калі пасля заканчэння юрыдычнага ліцэя Максім, ведаючы пра небяспеку, я пэўнена, што ён ведаў, што Мінск, прыфрантавы горад падчас разрухі, вайны, бядоты вакол, тым больш напярэдадні зімы, ён ўсё ж такі з апошніх сілаў збіраецца і едзе на радзіму, едзе у Беларусь, едзе ў родны горад Мінск да сваіх сяброў.
Яго ўвогуле ўспаміналі, хто асабіста ведаў Максіма Богдановіча, як надта прыгожага чалавека, высокага юнака, з хвалістай прычоскай буйных каштанавых валасоў, з правільнымі рысамі твару, з цёмна-блакітнымі вачамі, якія загараліся карычневымі іскаркамі і тады станавіліся карымі, задуменнымі. І ніводная з дайшоўшых да нас фатаграфій нават блізка не перадае абаяльнасці гэтага чалавека.
Калі прыехаў Максім, то тут ён сустрэў сапраўдных сяброў, адкрытых, шчырых, адданых. Максім быў шчаслівы. Магчыма, гэтыя 5 месяцаў, нават 5,5 месяцаў, якія Максім пражыў у Мінску, можна меркаваць, это былі самыя шчаслівыя месяцы жыцця, усяго жыцця Максіма. Тут ён адзначаў сваё 25-годзе. Тут яны сустракалі Новы год. Новы год з новымі надзеямі, з новымі памкненнямі.
Максім пасяліўся на адной кватэры з літаратарам Змітраком Бядулем, які пазней пакінуў успаміны пра Богдановіча, пра тое, як ён апантана працаваў, нягледзячы на стан здароўя, якое ўвесь час пагаршалася, на пастаянна высокую тэмпературу. Пачаўся адкрыты працэс захворвання на туберкулёз.
На вялікі жаль, Максім быў моцна хворы і пачуваю сябе вельмі дрэнна. І хаця ён хаваў сваю хваробу, усё роўна сябры бачылі, што з кожным днём ён пачуваў сябе ўсё горш і горш. Высокія тэмпературы падымаліся кожны дзень. Моцны кашаль не даваў яму нават прамаўляць у кароткай размове. Ды і сам ён пакутваў ад таго, што вакол яго такія добрыя, шчырыя людзі, якіх ён любіць і якія любяць яго, і ён становіцца тым прадметам, ну, небяспекі для іх. Таму, магчыма, Максім і быў і побач, і ў той жа час па ўспамінах Зоськи Верас, Аркадія Смоліча, Ванды Лявіцкай заўсёды трымаўся крышку і наводдаль. Якбы не быў заўсёды ў цэнтры кампаніі, ў цэнтры нейкай там гутаркі. Ён заўсёды быў крышку ў баку, як быццам і з усімі, і ў той жа час паасобку.
Не кувай ты, шерая зязюля, с умным гуком у бары. Мой скажешь, что я жить и буду, але лепш не говори. Бо не тое свечить мое сердце, груди хворые мои. Боль у их мне душу огортая, думцы голос подае. Кажа, что недолго поживу я, что загину без пары. Прилетишь тады ты на могилу, закувай, як у бары.
Максим не хотел развітвацца с этой громадой, але сябры, жадаючы як мага лепей, жадаючы дапамагчы Максиму, апекаваліся ім і вырашылі на одну з нарадаў таких выправіць Максима Богдановича на лячэнне, ведаючы, што для сухотнікаў вельмі прыдатны і карысны клімат Крыма.
У канцы лютага 1917 года Максим Богданович пакінуў Мінск.
Як успамінае Зоська Верас, жагналі мы яго са слязамі. Як быццам бы прачуваючы, што жагнаем назаўсёды.
Ну што такое февраль 17 года? Это февральская революцыя. Это почти неделя стояния бесконечного бесконечное стояние поезда в дороге. Это холод, это просто тяжелая дорога, которая, в общем-то, добавила ему и без того множество осложнений. И когда он приехал сюда, иногда у нас спрашивают, почему он выбрал, ну, может быть, не самый красивый, может быть, не самый уютный дом. Тем более, что мы знаем по воспоминаниям, по рассказам всевозможным, что он 4 дня искал эту комнату. Совершенно обессиленный он подошел к дому Цымко на улице Николаевской, сказал, что все, искать больше не могу, я остаюсь здесь. Не очень приятно об этом говорить, но во многих путеводителях, и не только в путеводителях, встречается высказывание о том, что у ялтинцев был наметанный глаз на тех больных туберкулезом, которым осталось жить не очень долго. И они не стремились распахивать двери своих пансионов, домов, квартир для таких больных. Может быть, поэтому, хотя не хочется в это верить,
я сяджу без агню, я стаміўся, прамок. Над зямлёю імгла у душу маёй змрок. О, як пуста ў ёй, о, як холадна жыць, але вось цераз цемень маланка блішчыць, асвячае мне вобраз Хрыста, яго крыж, ажываеш, здаецца душою, гарыш. Але толькі чаму ж так малы гэты час, зноў навокал цемень. Свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста. Над зямлёй імгла, у душы пустата.
Дом, ничего из себя не представлявший, обычный двухэтажный, без всяких излишеств и украшений, по сравнению с шалашом, очень простенький. Незамысловатая обычная металлическая лестница вела на второй этаж. Несколько кипарисов затеняли 2 окна этой комнаты от солнечного света. И вот в этой комнате он, собственно, и поселился. И там прошли 2 с небольшим месяца, последних месяца его жизни.
Максим работает, очень усердно работает, много. Потому что он начинает понимать, что, скорее всего, болезнь его не оставит. И никуда он из Ялты уже уехать не сможет. И вот тогда, понимая это, он уже не щадит своего здоровья, он работает практически без отрыва, пишет новые вещи, постоянно возвращается к старым, переписывает их, дополняет, как бы мы сказали, шлифует, работает со словниками белорусской мовы, работает с особенностями белорусской речи, белорусского наречия, старается придать законченность всем своим произведениям, потому что у него уже есть чувство, что он доживает свои последние дни. В общем-то, это чувство, к сожалению, его не обмануло.
Отец знал, конечно, о тяжелом положении сына, хотя Максим старался его как-то успокаивать. Он писал ему письма. Вот одно из писем начиналось так: «Здравствуй, старый воробей, молодому воробью плохо». Но это письмо так и не было отправлено. И отец, желая поддержать Максима, пытался перевестись в Симферопольский земельный банк, чтобы быть поближе к Ялте. Все-таки Симферополь ближе, чем Ярославль. Но, опять же, вот тот же самый февраль. Вот эти события февральской революции, во-первых, не позволили ему сразу оформить перевод. Во-вторых, задержали просто стачки, забастовки, нет поездов и всего остального. И когда он приехал сюда, было уже слишком поздно.
Ты не згаснешь, ясная зараночка, ты еще светишь, родный край, Беларусь моя, краина, браночка, встань, свободный шлях себе шукай.
Можно сказать, что Максим Богданович был продолжальником справ Матвея Бурачка, Франтишка Барушевича, якого справедливо и сапраўды называют белорусским державником. Бо он бачил, перш за все, махчимость будования белорусской державы. И Максим Богданович в этом русле працавал, дзейнічаў своими творами, своими доследческими працами, своим на угол, на своей громадянской позиции. И это ему удалось.
Вот я держу в руках книгу, метрическую книгу собора Александра Невского за 1917 год. В этой книге, кстати, есть запись и о смерти Максима Богдановича. Она была сделана 12 мая по старому стилю. Крестьянин города Ярославля Максим Адамович Богданович скончался от туберкулеза легких, похоронен на новом, тогда это было новое, сегодня уже старое городское кладбище. Вот так очень кратко, всего в три строчки уложилась жизнь, в общем-то, совершенно удивительного белорусского поэта. Единственное, что здесь совершенно ошибочно указан возраст поэта – 27 лет, хотя на самом деле ему было 25. Вероятно, путаница произошла из-за того, что не сразу нашли документы, и хозяйка, которая организовывала похороны, просто-напросто не знала точного возраста Максима Богдановича.
Не знайсти мне спокою ни темною ночью, ни днем, бо любов меня мучить и палить пекельным огнем. Але ведомо, как опалившийся, боль заглушить треба только до раны холодной земли приложить. Певно, придется мне поховаться в сырую землю, каб утишить мученье и тую забыть, что люблю.
Его хоронили совершенно чужие люди, люди, которые его не знали. Его отпевали в соборе Александра Невского. Это самый главный, самый красивый собор нашего города. Но отец приехал только через 4 дня. Телеграмма, которую ему отсюда отправили, она шла через Минск. Вначале она пришла в Минск, из Минска в Ярославль. Пока отец доехал, сына уже давно похоронили, он пришел на могилу. Ему не очень понравилось место. Он считал, что вот там склон такой, что могилу может размыть дождями. Или, допустим, если будет сильный снег, чего, к счастью, у нас практически не бывает. Поэтому он договорился со служителем, что могилу укрепят. Он оставил для этого деньги, что ее озеленят и что за ней будут ухаживать. Собственно, вот на этом все и закончилось. Он после этого уехал в Ялту и больше здесь не был.
Шмат у нашем житті ёсць дарог, а вядуць яны ўсе да магілы. І без ясных надзей, без трывог, загубіўшы апошнія сілы, мы сайдёмся, спаткаемся там і спытаем сябе, для чаго мы па далёкіх і розных пуцях адзінока ішлі ў край невядомы. І чаму паспяшаліся так, напружаючы ўсе свае сілы, калі ціха паўзушчы чарвяк усё ж такі дагнаў нас ля самай магілы.
В 20-е годы ее почти утратили. но приехала группа писателей из Минска. Они нашли табличку с надписью «Максим Богданович». И вот с этой табличкой ходили по всему кладбищу и прикладывали ко всем вертикалькам. К какой она подошла, ведь там четко совершенно отверстия от гвоздей должны были совпасть и прорези. И таким образом, собственно, и была установлена могила Максима Богдановича, место его захоронения.
Беларусь, твой народ дочакается золотистого, ясного дня. Погляди, як усход разгорается, скольки у хмарах залетных огня.
Это, махчыма, наибольш выбитная, знаковая постать белорусской истории, белорусской литературы, постать, якая здолела доказать найперш нам самим, что мы не повинны брыдиться, гидиться ни своей историей, ни своей мовы, а на ровне с иншими стоставаться про свою мову, Бо можа як не дзіўна падацца, і мне так уяўляецца, што мы наперш цікавыя іншым сваёй адметнасцю, а не сваім падабенствам. Што было б, каб мы ўсе былі роўныя? Нават зоркі на небе не аднолькавыя. А калі б людзі ўсе былі аднолькавыя, нашай цікавасці было б менш.